Mari, tosiaan sä sekä ruokabloggaat että kirjoitat keittokirjoja. Heti kärkeen tällainen tiukka kysymys, että millainen kokki sä itse olet? Onko suutarin lapsilla kenkiä?
No kyllä meidän perhe syö hyvin, koska nyt mä oon tehnyt 2 kirjaa vuoden sisään ja perhe on oikeastaan tämä koekaniniosasto sitten, niin kyllä ne hyviä ruokia syö, mutta et sitten on myös hetkiä, milloin mua kyllä huvita yhtään kokata ja sitten mä sanon perheelle, että laittakaa mitä haluatte, että mä en halua mitään tai että mä en halua mennä keittiöön ja mä en halua nähdäkään niin kuin mitään ruoanlaittovälineitä, että sillä lailla, mutta kyllä niin kuin en mä ole yhtään kyllästynyt
kokkaamiseen. Mitä teillä silloin syödään, onko noutopizza?
Kyllä ne syö pizzaa ja sitten ne syö yleensä karitsaa silloin, kun mä en halua syödä, koska se on ainoa, mitä mä en syö. Mä en syö lammasta, niin sitten heti, jos on sellainen hetki, että mä en ole syömässä, niin ostetaan lammasta, laitetaan näitä karitsan tikkareita. Että
se mitä on niillä liikaa lampaa on? Mä söin just ihania lammaskääryleitä tänään.
mulla on ollut lemmikki lammas, että se on itse asiassa tämmöinen niin kuin tunnesyy, minkä takia mä en sitten halua syödä lammasta.
Okei, niin että ei lampia pataa sitten.
Joo, kyllä.
Mari, ruokablogeja on nykyään aivan hirveästi.
Niin on.
Miksi niitä on niin paljon? Onko se helpompaa tavallaan kuluttajan vai sen kirjoittajan kannalta vai molempien kannalta? Löydät helposti vaikka pädiltä ne ohjeet, ei tarvitse miettiä, missä se keittokirja on.
Se on varmaan joo. Siis kyllä niillä on kysyntää, niin kuin mäkin huomasin tosi nopeasti, että en mäkään blokannut kuin 3 vuotta ja huomasin, että niin kuin löytyi lukijat ja yritykset kiinnostui ja näin, että kyllä niin kuin ruokablokkeilla on lukijoita. Ja jos mä mietin ittenikin, ennen kuin mä blokkasin, niin jos mä halusin jonkun reseptin, niin mulla on ollut paljon keittokirjoja, mutta en mä niistä keittokirjoista lähtenyt hakemaan, vaan mä kirjoitin nettiin sen, mitä mä haen. Ja yleensä mä jouduin silloin jonkun ruokablokkaajan sivulle, josta se resepti löytyi. Eli näin se varmaan menee suurimmaksi osaksi.
Mua häiritsee aina just se, että mä muistan, että joku on kirjoittanut blogissaan jonkun hyvä resepti, minkä mä oon kerran tehnyt. Mutta sit mä en enää muista, kuka sen oli kirjoittanut, mistä blogista se on, mutta eikö se yleensä sitten just.
No kyllä se pitäisi löytyä, joo, että jos on tietty hakusana, sä tiedät about, että se on nyt tää riisipuuro ja sit sä kirjoitat sen, niin sit se pitäisi nousta siellä kyllä esiin, että jos on hyvin laitettu hakusanat blogissa.
Mari, kun sä blogaat itse niin, ja varmaan seuraat muitakin ruokablogeja, niin miten erottua? Kuinka samanlaisia tai erikoistuneita ruokablogit on nykyään?
No jos mä mietin niin kuin itse, niin mä siis seuraan hirveän paljon ulkomaalaisia, koska siellä on mun mielestä todella laadukkaita, niin kuin kaikin puolet. Mun mielestä blogin pitää olla, se pitää olla hyvä teksti, hyvät kuvat, se pitää olla visuaalinen ja se pitää olla kiinnostava ja reseptien pitää olla hyviä, että se vaatii ihan hirveästi. Ja ei kaikki siihen niin kuin pyri, että ne haluaa tehdä täydellistä ruokablogia. Että mulle tämä on niin kuin intohimo ja ammatti, niin mä niin kuin pyrin, että se on niin kuin mahdollisimman hyvä, mutta mun mielestä on tosi hienoa, että on kotiäitejä, jotka laittaa ruokaa ja ne räppäsee nopeasti kännykällä kuvan siitä ruoasta, mikä ne on tehnyt ja laittaa sen blogiin. Se on ihan ok, että meitä on erilaisia, mutta että silloin, jos sä teet sitä niin kuin tosissas, niin sit se vaatii kyllä tosi paljon. Ja mun mielestä ehkä kaikkein haastavinta niin on nämä tekniset asiat, mitä siinä tulee sitten mukana. Et sitä ei osaa ajatellakaan, kuinka paljon siinä on kaikkia vimpaimia ja säätöjä ja on kaiken maailman hyökkäyksiä, mitä tulee sun blogiin. Ja sun pitää osata niin kuin torjua ne ja tehdä kaiken maailman vääntöjä ja kääntöjä, niin ne on niin kuin itsellä ollut semmoiset että näitä kun ei tarvitsisi tehdä.
Tai niin kuin tekijän näkökulmasta.
Joo,
niin.
Kyllä.
Mulla on käyttäjän näkökulmasta se, että mä rakastin yhtä jenkkiruokablogia, minkä kaikki reseptit koostuvat 5 raaka-aineesta, mikä on äärettömän hyvä juttu. Mutta ne paino ja ne mittayksiköt, mua ärsytti muuntaan niitä erilaisia kuppeja sun muita.
Joo, se on ikävä kyllä sitten.
Niitäkin kun on vielä eri kokoisia, että mistähän kupista nyt mahdetaan puhua sitten. Että onko tämä Imperial vai Australian, mikä mahtaa olla. Jos sitten puhutaan vähän niin kuin tällaisista juhlatrendiherkuista ihan kärkeen, niin aika pitkään juhlapöytiä hallitsi tämmöinen seisova pöytä, missä oli sitten tarjolla ehkä sulhaspiirakkoita, voileipäkakkuja, mutta nehän alkaa olla jo aivan last season. Nyt kaikki kohkaa raakaravinnosta. Mistä tämä raakaravintobuumi on oikein tullut?
Kyllä se varmaan niin kuin on just tämä, että me ollaan niin avauduttu nyt tuonne muihin maihin ja ulkomailla on kaikki nämä trendit lähtee niin kuin siellä aiemmin käyntiin ja itsekin mä niin kuin törmäsin tähän raakaravintoon ja raakakakkuihin, niin nimenomaan jonkun Instagramin kautta rupesin näkemään kuvia ja kiinnostuin ja sittenhän netistä lisää tietoa ja se kun mä tein omaa kirjaa, niin mä törmäsin tietoon, että se on kuitenkin jo Suomessa 2014 niin raakakakkusana oli niin kuin viidenneksi haetuin sitten niin kuin hakukoneissa. Eli kyllä se on jo Suomessakin tosi vahvasti esillä. Ja mä uskon, että tämä vuosi on vielä niin kuin kovempi vuosi. Että näitä trendeihän tulee. Ihmiset haluaa jotain uutta ja mielenkiintoista tehdä. Ja samasta syystä mäkin niin kuin kiinnostun raakakakuista. Että vitsi, että voisiko ne olla hyviä ja voisiko niistä tehdä kauniita ja millaisia mä tekisin niistä.
Mm. Toinen, mistä sä puhut paljon tässä uudessa kirjassa, on villiyrtit. Mm. Nyt niille kaiketi alkaa olla jo, tai niitä alkaa puskea tuolta maasta.
Nokkosia on hyviä.
Nokkosia, juu, kyllä. Olen itsekin jo polttanut kerran kätöseni niillä. Mutta kaikki tietää, että varmaan voikukkaa voi nuorena syödä ja sitä nokkosta. Mm. Mutta mitä muuta? No sit, jos ajatellaan vähän niin kuin alkukesästä tuonne elokuulle, niin varmaan vähän vaihtelee se kasvusto, mitä milloinkin pointti.
On, ja siis jatkuvasti löytyy jotain, että se on mun mielestä niin kuin mahtava juttu, että sä aloitat just sillä nokkosella, ja sitten tulee tuossa, sanotaan, kun mennään nyt kohti juhannusta, niin tulee esimerkiksi semmoinen, mikä mua kiinnostaa paljon, nämä kuusen kerkät, joka on siis mieletön herkku, niin ne pitää kerätä ennen juhannusta, että ne on pieniä ja pehmeitä, ja sitten mä syön niitä
ne
salaatissa.
Ne muuttuu kitkeriksi myöhemmin.
Joo, ja sitten tietysti, jos sä syöt niitä salaatissa, niin se on kun vetäsit neulasen alas sit kurkusta, että se ei ole enää mukava tunne siinä vaiheessa. Että
kuulostaa tosi hyvältä.
Joo, on kokeiltu tämäkin kyllä. niin se on yksi, ja se on ehkä semmoinen, että ihmiset eivät tainneet, kuinka helppo se on, että jos sä esimerkiksi asutti maalla tai paikassa, missä on metsää lähellä, niin kuinka nopeasti sä saat kerättyä pari litraa kuusenkerkkiä tehtyä sitä mielettömän kallista kuusenkerkkäsiirappia.
Nopeammin kuin mustikoita.
Todella, joo, kyllä. Sitten, niin kuin mä oon lukenut paljon villiyrttikirjallisuutta, ja sitten löytyy ihan hirveästi kaiken maailman tämmöistä, jota mäkään en jaksa, ja kaikesta ei jaksa niin kuin innostua, mutta että mä oon pitänyt sen aika tämmöisissä perusjutuissa, että niin kuin tuosta kirjastakin näkee, että semmoisia, mitkä ihmiset tuntee, mutta ei ole ehkä uskaltanut lähteä käyttämään, että sitten tulee horsmat tässä, että nehän on parhaimpia.
Se oli mun suosikki, tämä horsma, sitä voi käyttää.
Joo, se on itse asiassa, mä muistan, sekin on tullut sellainen, että lapsuudessa mun äiti teki niin kuin tämmöisiä parhaan tavalla valmisti horsmaa, että niin kuin silloin
varsin, mun alusta. Siis horsman varsin.
Niitä pieniä, niin kuin, kun ne nousee maasta ja ne on vielä semmoisia vähän niin kuin pehmeitä, ihania nuppusia, niin on se lehtituppu siellä päässä vielä kiinni, niin niitä sitten keittää niin kuin parsan tyylisesti. Niin se on hieno herkku ja mä en ehkä ymmärtänyt sitä silloin nuorena vielä, mutta.
Mutta ilmeisesti yrtteihin pätee sama sääntö kuin sieni, että poimi vain mitä tunnet.
Joo,
siellä on kaikenlaista myrkkyä tiestä myös joukossa.
Kyllä, kyllä. Ja sitten samoin se, että ei teiden varsilta, eikä sitten tämmöistä, missä on peltoja ja lannoitusaineet valuu, niin niitä pitää tietysti välttää.
Mm. Puhuttiin reilu viikko sitten Yle Puheen iltapäivän viikon kysymyksessä jokamiehen oikeuksista. Saako näitä poimia mistä lystää?
No kuusenkerkka on esimerkiksi semmoinen, että siihen pitää olla maanomistajan lupa, koska silloin sä niin kuin vahingoitat, tai voit vahingoittaa tietysti metsää tai puuta, että se on semmoinen, mutta muuten niin kuin kaikki pihlajamarat ja näin, niin niihin pätee ihan normaalit jokamiehen oikeudet, että saa kerätä. Mutta kaikki semmoinen, joka aiheuttaa sitten jollain tavalla vahinkoa, niin ne ei tietysti ole ok. Että mulle ei nyt tule mieleen muu kuin tämä kuusenkerkka, joka on sellainen.
Sitten kun on tämä tuohikori täynnä näitä villiyrttejä ja muita horsmia.
Se on ihan hyvä, se on pitää olla tämmöinen ilmava kori, että ei mikään ämpäri.
Niin, ei mitään muovia ämpäreitä. Sä maalailet
tuommoisen 1600-luvun kuvan tähän yhtäkkiä.
Niin mitä niille sitten tehdään? Viskotaanko ne sellaisenaan salaatin sekaan? Kuivataanko ne? Ryöpätäänkö ne?
Joo.
Mitä niille tehdään?
Kaikkia näitä voi tehdä. Eli villiyrtit kannattaa niinku aina heti käsitellä tai käyttää. Eli jos sä kuivatat, niin sitten otat pois kaikki juuriosat ja tämmöiset, mitä et tarvitse. Ja laitat heti kuivumaan, levität tai laitat kuivuriin. Tai sitten jos sä teet just salaattia, niin peset ja pistät saman tien salaattiin ja nautit niin kuin mahdollisimman pian, koska ne on hirveän herkkiä. Ne on paljon herkempiä kuin tavalliset yrtit, että tosi nopeasti sitten nuupahtaa.
Niin, että käy niin kuin äitienpäiväksi poimituille valkovuokoille.
Kyllä, todella.
Nuupallaan joku kotiin tulee.
Joo, näin juuri. Että et heti vaan käyttöön tai käsittelyyn. Ja ryöppäys on yksi kanssa, että mikä sitten on, että jos sä pakastat tai näin, niin just horsmaa ja nokkosta, niin kannattaa nopeasti ryöpätä ja sitten se on helppo pilkkoa ja pakastaa ja saa litteeksi.
Eli kiehauksaa nopeasti.
Joo. Mä teen yleensä niin, että mä pistän veden kiehumaan ja pikkasen ripautan sinne suolaa ja sitten heitän nämä nokkoset siihen ja heti kun se vesi alkaa uudestaan kiehua, niin sitten mä otan ne pois ja kaadan siivillä.
Sesonkiajattelu on voimakasta myös tässä sun kirjassa. Kuinka uskollisesti itse käytät vain kulloisenkin sesongin raaka-aineita, vaan pelastaako se pakastaminen ja kuivaus tässä vaiheessa?
No kyllä mä aika lailla siihen pyrin, että niinku sesongin mukaan, koska ne raaka-aineet on parhaimpia. Et sen takia mä monesti teen niin, että kun mä menen ruokakauppaan, niin mä en kirjoita listaa valmiiksi, että nyt syödään tätä ja tätä, vaan mä menen ja katson, mitä siellä on, mikä näyttää hyvältä, mitä on nyt paljon hyllyissä. Okei, nyt on tullut kaalia, nyt on parsaa, nyt on kurpitsaa. Ja sit mä katson, että okei, tämä on nyt hyvä raaka-aine ostaa ja sitten mä ostan sitä. Ja sama tietysti sitten silloin, kun keräilee luonnosta paljon, niin kuin mä tein, että aloitan keväällä ja menen läpi sinne syksyyn. On se sitten sienestystä tai marjastusta, niin sehän on nimenomaan sitä, että läheltä ja sesongin mukaista. Että aina löytyy jotain poimittavaa ja noukittavaa.
Niin, ajattelen aikaa parikymmentä vuotta taaksepäin, niin tämä sesonkin ajattelu on jotenkin hämärtynyt tässä välissä, kun tuntuu sitä, että kaikkea saa kaupasta ihan vuoden ympäri.
Niin.
Okei,
niin.
Ne tammikuussa ne mansikat maistuu yhtään millekään
niin,
kyllä. Mutta.
Niin, sepä se. Ja sitten kun seuraa sitä sesonkin ajattelu, niin yleensä aika hyvää ruokaa, koska se ruoka on kuitenkin silloin, se on niin kuin sitä kauden parasta tarjontaa. Että sitten jos sä rupeat kaipaamaan just niitä mansikoita keskellä talvea, niin siinä on just sitten se, että ne ei ole sitä, mitä ne on kesällä meillä.
Mm. Jos ajatellaan, että nyt menee ruokakauppaan ja sinne vihanneshyllylle, niin mikä siellä on parasta just nyt toukokuun puoliväli, kun lähenee?
No nythän on niin kuin, jos miettii näitä tuontitarvikkeista, niin parsahan on nyt tosi, tosi kova sana ja nyt sitä tulee ja se on, tulee no kohtu tuorena ja hyvänä, että parsa tietysti ja nythän siellä rupeaa tulemaan kotimaisia vihanneksia, että se on tietysti se, mitä ainakin mä odotan tosi paljon, koska rupeaa tomaatit ja kurkut taas maistumaan joltain, niin ne ja samoin salaatit ja näin.
Puhuttiin jo, sivuttiin näitä raakakakkuja, joista sä jo sanoit, että viime vuonna oli Googlen haetuimpia reseptejä, mutta mitä se sananmukaisesti se raakakakku tarkoittaa?
Eli se kakku tehdään niin kuin tämmöisistä luonnonmukaisista käsittelemättömistä aineksista, eli siinä on kaikki on niin kuin tuoretta ja tämmöistä ilman mitään kuumennusta, eli se on niin kuin jotkut sanoo, että se on elävää tietyllä tavalla, mutta että käytännössä niin raakakakun ainekset, niin mistä se kakku lähtee rakentumaan, niin on pähkinät, erilaiset pähkinävoit, kylmäpuristettu kookosöljy, kaakaovoi ja sitten raaka-aineeksi, mitä sä haluat maustaa sitä, että onko se sitten raakakaakaojauhetta tai marjoja tai hedelmiä ja sitten vielä mausteita sinne mukaan ja ehkä ripaus suolaa, niin siinä se on. Että ne on yksinkertaisia ja tosiaan, että niille ei niinku tehdä mitään muuta kuin se, että ne jauhetaan kasaan ja sitten niistä tulee se oma makumaailmansa.
Mm, eli pääeroavuus tavalliseen kakkuun on ehkä se pohja, että siihen ei tule munia ja valkoisia vehnäjauhoja.
Eikä kypsennetä millään tavalla.
Ei tarvitse uunia.
Joo, ei, kyllä.
Voisi kuvitella, että ne on sitten aika vaikeita tehdä. Mitä mä oon katsonut niitä ainesosia, niin kuinka moni löytää Alepasta lukumajauhetta ja pakurikäyttää?
Joo, ei löydä ja mä oon ihan samaa mieltä, että mulla on itse asiassa tuossa mun ruoanlaitossa ja myös tässä kirjassa ollut niin kuin lähtökohtana se, että mä yritän toimia niin, että lähikaupoista, pikkukaupoista, ylhäältä Suomesta löytyisi näitä aineksia ja se oli mullakin vähän semmoinen ensin semmoinen ajatus raakakakuista, että miksi niissä on tämmöisiä. Mä haluan tehdä tällaisia, mitä mä en meinaa.
Hyppysellinen keijupölyä siellä.
Niin, nimenomaan, niin tulee vähän semmoinen, että ei tää kivaa. Ja et miksi mun pitää lähteä metsästämään näitä raaka-aineita. Mutta sitten kun mä innostuin tähän, kun mä maistoin todella hyvää raakakakkua ja mä menin kysyyn tiskiltä sitten, mitä raaka-aineet tässä oli. Et koska se oli mun mielestä tosi hyvä ja kaunis. Ja se oli poikkeuksellisen yksinkertaisesti tehty. Niin sitten mä niinku hiffasin, että ei niitä tarvitse täyttää näillä makajauheilla, lukumajauheilla, kaiken maailman erikoisilla ulkomailla niinku roudattavilla asioilla.
Onko ne enemmän pröystäilyä sitten tollaiset aineet?
No siis siinä on ehkä se superfood-ajatus kanssa, että laitetaan niinku kaikkea sinne. Ja yksi, mikä mua kanssa tökki tosi paljon, oli se jatkuva taatelien ja kookoshiutaleiden laitto jokaiseen niinku
raakakakkuun. Taatelit kuulostaa joululta.
Nimenomaan. Mulla oli tämä oli se mun ajatus, että jokainen raakakakku maistui joulut. Siinä on kaneli, vaniljaa ja taateleita. Ja sitten tätä vastaan mä halusin niinku ruveta kapinaa, että mun raakakakut ei maistu tältä ja nyt mä teen todella raakakakkuja, jossa ei ole pakko olla taateleita. Mutta toisaalta johonkin taatelit sopii, että se riippuu, mitä sä niinku, minkä tyylistä kakkua sä haet. Mutta et en mä, niinku just nämä marjasamat ja tämmöiset, niin niissä ei välttämättä tarvitse käyttää taateleita.
Mm. No se oli helpotus varmaan monelle, että ilman uunia selviää, koska tätä raakakakkua ei tarvitse kohottaa homma, missä usein epäonnistun itse. Mutta miten tämän kakun tekeminen muuten niin kuin eroaa sitten taviskakun leipomisesta?
No se vaatii ainakin niin kuin hyvän tehosekoittajan. Mä oon nyt tähän mennessä hajottanut 4 tehosekoitinta, kun mä en ole hankkinut semmoista oikein tosi niin kuin ammattilaislaitetta, mutta nyt mä päätin, että mä en enää osta muuta kuin sellaisen, että se kun pähkinöitä jauhaa ja tekee niistä pähkinävoita ja pähkinävoita sekoittelee ja näin, niin se vaatii kunnon laitteet. Eli se on ehkä se niinku suurin, että kannattaa sitten, jos aikoo raakakakkuja ruveta tekemään, niin hommata sitten semmoinen hyvä voimakas laite, millä sä teet niitä.
Eikö voi käyttää tavallista pähkinävoita?
Voi. Tämä on, millä mä oon.
Voiko oikoa? Mä aina rakastan näitä oikoteita.
Mä teen tätä myös hyvin paljon, eli ostan valmiita pähkinävoita, jotka on tehty pahdetusta pähkinöistä ja näin. Ja musta toimii tosi hyvin. Mutta semmoinenkin voi olla aika jöötiä ja hajottaa tuommoisen tehosekottimen kokemusta.
Alkaa savu nousta sieltä.
Joo, kyllä. On just näin.
Entä sitten näiden raakakakkujen säilyvyys? Miten ne säilyy?
Ne säilyy hyvin ja ne säilyy pakkasessa. Eli pakkasessa pitää olla tilaa, mutta sen jälkeen kun sä oot raakakakun tehnyt, niin se pakastetaan ja sitten yleensä sä haluat sitä syödä. No mä teen yleensä niin, että mä annan olla yön yli.
Mutta sen pitää siis se systeemi jähmettyä.
Kyllä, joo. Mutta kun se on semmoista rasvasta koostuvaa, niin sitten kun sä otat sen pakkasesta, niin sä saat sen terävällä veitsellä leikattua annospaloiksi. Eli mä teen näin, että sitten kun mä otan sen, mä leikkaan sen kohtuu kohmeisena annospaloiksi. Sitten voi ottaa siitä sen verran, kun sillä kahvihetkellä tai herkutteluhetkellä tarvitsee. Ja sitten laittaa takaisin pakkaseen. Niin, että se on hyvin folioitu tai pussitettu tai näin, niin ettei se ota makuja, niin siis viikkoja säilyy. Jos vaan säilyy, ettei syödä pois.
Niin, että siinä pitää lähinnä ottaa se rasvan säilyvyys huomioon.
Joo. Mutta että mulla ei ole ikinä niin kuin kakku edes ollut siellä niin pitkään, että olisi tapahtunut mitään, mutta hyvin ne kyllä pysyy.
Me ollaan puhuttu tässä raaka-aineesta. On mainittu kookosrasva, pähkinät, pähkinävoi, kuivatut hedelmät, kaikki tällaiset. Kuulostaa aika tuhdilta tavaralta. Mitenkäs tämä terveys versus rasvamäärä?
No sitä se tietysti on. Tuhtia ne on ja tuhdilta ne maistuukin, että se on tosi pieni pala, minkä yleensä raakakakkuu syö. Että jos sä mietit, että syöt täytekakkua semmoisen aika hyvän rovastin palan, niin raakakakku on aika pieni siivu ja sä oot jo ihan niin kuin sun makeina, joka on ihan tyydytetty. Mutta kuitenkin, jos miettii näitä raaka-aineita, mitä siinä on, niin ne on aika terveellisiä. Että siellä kyllä varmasti, niin kuin vaikka se on tuhtia, niin se on terveellisempää kuin sitten taas vaikka joku tavallinen suklaakakkupala. Tai sitten, että sä syöt tämmöisen vegaanipähkinää, kaakaanipsi, raakakakun. Niin veikkaan, että on huomattavasti terveellisempää.
Mm.
Ja sitä syödessäkin on semmoinen terveellinen olo, vaikka se... vaikka se
Tämä alkaa kuulostaa liian hyvältä ajatuksen totta.
Tämä, vaikka se on tosi hyvä, niin jos meni sanoa.
Liian hyvä ollakseen totta. Sillä on aina mun epäilykset herää.
No, mutta sun pitäisi olla koekkaninen ja maistaa, koska no, mä oon saanut ihmiset niinku uskomaan tähän. Jopa mun mieheni, joka on hyvin niinku jyrkkä siinä, mitä syö.
Niin siis tää on jännä. Se on varmaan niinku ajatus jotenkin vinksahtaa, koska yleensä sitä potee huonoa omaa tuntoa herkutellessaan vaikka jotain saherkakkua. Niin tässä jotenkin tietää syömässä
mitä
hyvin.
Enemmän syöt, niin sitä terveemmäksi tuut.
Kyllä. Ja aamukahvilla voi hyvin ottaa palan
raaka-aineen.
Joo, kyllä. Ja miettiä vaan, kuinka kaikki tämä ihana raaka-aine imeytyy.
Ehkä he sen takia siinä käytetään näitä kummallisen kuuluisia lukumajauheita ja muita, jotka ovat näitä superfoodeja.
Voi syödä enemmän kakkua.
Nyt mä olen ymmärtänyt kierroa ajattelua.
Kyllä. Tämä on ihan selkeätä pässilihaa.
Samari, itse lopetit kuitenkin valkoisen sokerin ja vehnän syönnin, valkoisen vehnän syönnin. Huomasitko sä siinä jotain terveysvaikutuksia?
No mä huomasin itsessäni sen, että mä oon ollut aina hirveän iltauninen ja tarvinnut paljon unta, niin 2 tuntia siirtyi nukkumaan menoaika, eli paljon virkeämmäksi muutuin. Ja muutenkin niin kuin sellainen energiataso nousi ihan selvästi. Ja sitten kun mun mies siirtyi samaan ravintoon, niin hän selkeästi laihtui. Sitten mä kysyin yhdeltä tämmöiseltä ravintoasiantuntijalta, että miksi mä en laihdu samaan tahtiin.
Toi on niin väärin, yksi laihtuu niin, ja itse nukkuu.
Hän totesi, että no kun naisilla on vähän erilainen aineenvaihdunta, että se ei vaikuta samalla tavalla niin kuin suhun, kun se vaikuttaa nyt sitten sun mieheen. Se oli suuri pettymys.
Harmillista.
Joo.
Hei, tässä on parin viikon kuluttua varmaan YO-juhlia melkoinen tai kaikenlaisia valmistujaisia tulossa. Millainen olisi, Mari, sun juhlapöytä, jos sun tämän oman ruokafilosofian mukaan se pitäisi koota?
Joo, no mä ainakin tekisin sinne niin, että siellä olisi vaikka suolasissa nokkosfokatsia voisi olla ja sitten joku tämmöinen ihana kvinoa-salaatti, johon laittaa nyt sitten näitä mansikoita, mitä on, ja basilikaa, vuohenjuustoa. Ja sitten kakkupuolella niin olisi useampaa kakkua, että siellä voisi olla just joku kuiva kakku tehty kaurajauhoilla. Sitten olisi tietysti joku tämmöinen ihana raakakakku. Ja sitten nyt on aika muotia nämä tämmöiset miksi niitä nyt sanotaan, tämmöiset naked cakeit, eli kakku ei niinku päällystetä kokonaan. Nakukakku.
Niin. Naku on muotia nykyään, se on tullut huomatuksi.
Joo, monella tavalla kyllä. Niin ehkä joku semmoinen, koska semmoisen voisi tehdä tosi semmoisena marjasena ja ihanana ja helppo tehdä ja ei vaadi niinku hirveästi. Niin jotain tämän tyylisiä, että sekä suolasta että makeata hyvässä suhteessa, mutta mä tykkään semmoisista pöydistä, missä on useampaa makeata, että ei olisi vaan yhtä kakkua, niin sen takia se olisi kiva, että siinä olisi vaikka kolmea tai jopa neljää tämmöistä makeata herkkua.
Mm. Miten ihmiset on suhtautunut, kun sä olet näitä leipomuksia heille koesyöttänyt?
No kyllä ne tykkää. Että leipominen on mulle ollut ihan pienestä asti sellainen harrastus. Että mä tiedän, että mä oon aika hyvä siinä. Mä teen kyllä aika hyviä kakkoja, niin kyllä ihmiset on ollut samaa mieltä.
Se muuta niin tarpeeksi taatelia sekaan, niin kyllä
ja
maistuu.
Ja kookosta.
Kaikkia terveellisiä rasvoja.
Kannattaako sun mielestä sitten, jos ajattelet, että porukkaa tulee vähän sieltä, tulee iso setä ja kaikkea muutakin serkkua kylään, niin rakentaa koko pöytä tällä lailla vai ehkä laittaa vaan semmoinen niin kuin pieni osa sitten?
Mun mielestä ehdottomasti kannattaa, siis eihän nämä maistu mitenkään oudolta tai erikoiselta ihmisten suussa. Että,
ennen kuin niille kertoo sitten tämä raaka.
Niin, sitten kun ne kuulee, että mitä siellä on tai mitä tässä on, niin sitten ne voi olla vähän sellainen, että oho, mutta että siinä vaiheessa kun ne syö, niin ei ne silloin mieti, että mitä ihmettä tämä on tehnyt tai mitä ihmettä mä syön, vaan että se maistuu hyvältä ja ne saattaa sitten kysyä, että mitä se on. Että ei se niin ole, ei nämä ole mitään outoja tai ihmeellisiä makuja, vaan ne on eri tavalla tehtyjä, mutta ne maistuu hyvältä ja sehän on se pääasia.
Mm. Niin nimenomaan, että nimeä vaikka erillä lailla, jossa me nyt olikin just isosedelle sanomaan, että nyt tuossa oli kvinoasalaatti, niin herra, minen herrojen ruokia, en ala syömään, se on ihan varma. Laittaa jonkin vähän suomalaisempaa asuun niitä nimiä, niin ehkä ne sitten menee. Joo, kapeisiin kasvoihin ihan äkkiä.
Kyllä, kyllä.
Niin, mä luulen kanssa. Ja sitten tietysti aina kannattaa näitä terveysvaikutuksia nimenomaan korostaa, että voit paljon paremmin kuin syöt näin. Entä sitten kaikki nykyiset moniallergikot, joilla on pähkinäallergia ja keliakia ja laktoosiintoleranssia, mitä näitä nyt on?
Mm. No tietysti se on totta, että mä oon huomannut, että aina kun on jotain juhlia järjestää, niin sinne tulee monenlaista tämmöistä, mitä pitää huomioida.
Kaikki allergiot tulee paikalle.
Aika vaikeaksi menee nykyään, täytyy myöntää. Että pitäisi tehdä niin kuin, ei saa olla just laktoosi, ei saa olla viljaa, ei saa olla sitä, ei saa olla tätä. Että tietysti siinä tapauksessa nämä rakakakut, jossa pähkinä on aika oleellinen, niin ne on tietysti pahoja tällaisille ihmisille, ei missään nimessä saa tarjota. Mutta kyllähän sitä pystyy niin kuin tekemään, että mutta se on siinä, että kuinka montaa eri laatua sä haluat ruveta tekemään. Et sen takia tietysti, jos miettii, että ei syö gluteenia, niin raakakakut käy hyvin sellaisille ihmisille, että jos ei ole pähkinäallergia. Eli se hoitus niinku sitä kautta sitten. Mutta se on aika työlästä nykyään, täytyy myöntää. Tällaista ongelmaa ei kyllä, mä en muista, mun lapsuudessa olisi ollut koskaan tällaista.
Hei Mari Moilanen, kiitos kun pääsit tänne Yle Puheen studioon. Oikein hyvää kevättä ja olet nytkin ruoan laittoon lähdössä.
Kyllä, kiitos.